Paunawa, ang kwentong inyong mapapakinggan ay bahagi ng Holy Week Special ng Hilakbot TV. Pinapayuhan namin ang aming mga tigapakinig na ito ay may temang maaaring hindi angkop sa mga bata, lalong-lalo sa mga relihiyoso. Ilalahad namin ang kwentong ito hindi upang hamakin ang isang relihiyon o hamunin ang kanilang matagal ng paniniwala. This is a work of fiction. Listen at your own risk. Sutsut lamang at nandidilat na mga mata ni Aling Gloria ay tila pinitpit na luyang susukot-sukot na ang anak na si Justine. Bahagya pang sumulyap ang 9 taong bata sa ina habang papasok sa loob ng bahay. Ngunit dali-dali ring nagbaba ng tingin ng paslit nang makitang mas matalim pa sa sakabato ni Batusay ang tinging ipinupukol sa kanya ng ina. Nang maalala ang paborito niyang anime hero ay napasimangot na lamang si Justine. Napakatagal naman ang kwaresma. Walang palabas sa TV at panaybasa lamang ng pasyon ang ginagawa ng mga matatanda. Naiinip na siya na sana'y matapos na ang mahabang okasyon para naman magbalik na ang mga palabas at makapanood na rin siya. Paglalaro na nga lamang ang libangan niya ay ayaw pa siyang hayaan ng kanyang nanay. Huwag daw siyang maglaro sa labas at huwag ding maglikot sa loob ng bahay dahil baka masugatan siya. Kapag daw Biyernes Santo ay patay si Jesus, kaya hindi nagagaling kailanman ang sugat niya. Kung gumaling man daw ay matatagalan at baka maubusan pa siya ng dugo, kaya huwag muna raw siyang maglalaro. Napakaraming bawal kapag mahal na araw. Pinag-iingat lamang daw siya dahil hindi siya mababantayan ng Panginoon at mas malakas daw ang kapangyarihan ng kasamaan dahil walang makakapigil sa mga ito. Padaskol na naupo sa sofa si Justine. Dinig na dinig niya ang mga pakantang pagbabasa ng matatanda sa labas. Ang sakit sa ulo dahil nakamikropono pa ang mga iyon at mas lalo pa nilang nilalakasan ang mga boses. Nalilito tuloy siya. Huwag daw maingay dahil pagbibigay galang iyon sa pagpapakasakit ni Jesus para matubos ang kasalanan ng sanlibutan. Pero ano ba sa palagay ng kanyang nanay at iba pa nilang kapitbahay ang ginagawa ng mga ito? Hindi ba't pag-iingay iyon? Nasabi na niya iyon ng nagdaang araw at pinandilata na naman siya ng kanyang nanay. Hindi siya makurot nito o mapingot. Paano'y takot din na masugatan siya dahil baka nga hindi na iyon gumaling. Napangisi nang wala sa oras ang bata. Ngunit ang ngisi na iyon ay dagli ang nabura nang makarinig ng sigawan sa labas. Pagtataka tuloy niya kung ano ba iyon. Akala niya ay hindi dapat mag-ingay. Ano't... Napanganga na lamang si Justine nang sumilip sa bintana at makita ang sanhi ng ingay. Si Mang Douglas at Mang Arthur. Nagtatagaan ala Batusay at Shishio Yamamoto. Kitang-kita niya ang pagbuka ng laman sa palikat ni Mang Douglas nang tamaan iyon ng tabak ni Mang Arthur. Kitang-kita rin niya nang lumuwa ang bituka ni Mang Arthur nang tamaan naman ito ng karambit ni Mang Douglas sa tagiliran. Kasabay ng sigawan ng mga kapitbahay ay napasigaw rin si Justine dala ng labis na takot. Isa iyong Abril ng 1998. Doon naging selyado ang paniniwala ni Justine na talagang hindi dapat nag-iingay o nasusugatan kapag Biyernes Santo. Naging halimbawa ang dalawa nilang kapitbahay na kapwa binawian ng buhay matapos magtagaan. Paano nga'y hindi nakita ng Panginoon ang pagkakagulo ng mga ito? Dalawamput apat na taon ang matuling nagdaan. Si Justine nga ay 33 taong gulang na at isa na ring magulang. Daladala niya ang paniniwalang inukit ni Aling Gloria sa kanyang isipan hanggang sa siya ay magkaroon na rin ng anak. hindi niya nakalimutang ibahagi sa kanyang pamilya ang patungkol sa paniniwalang iyon tuwing Kwaresma. Kaya kabilin-bilinan niya sa mga anak na edad 10 at 8 na huwag mag-iingay tuwing Biyernes Santo dahil may masamang mangyayari. Pasalamat naman si Justine dahil masunurin ang kanyang mga anak. Hindi kagaya niya noon na kailangan pang panlisikan ng mga mata. At ngayong nalalapit na naman ang Kwaresma ay muli niyang ipinapaalala sa mga anak ang nakagawian na paniniwala. Patay si Hesukristo. Wala ang Panginoon kaya ang mga sugat ay magdurugo lamang at hindi gagaling. At higit sa lahat, malakas ang kapangyarihan ng masamang espiritu dahil hindi nakikita ng Diyos ang ginagawa ng mga ito. Saktong nagsisitango ang mga anak niya matapos muling pangaralan ng mga iyon, ay may narinig siyang bumungisngis sa hindi kalayuan. Nang mag-angat ng tingin si Justine, ay nakita niyang nakasandal sa pader ng malapit na tindahan ang kapitbahay nilang si Jacinto. Sumisip-sip ito ng soft drink sa plastic habang nakatingin pa sa kanilang mag-aama. Pinapasok niya ang mga bata sa loob ng bahay at nag-ayos na lamang ng mga upuan sa kanilang terasa para sa pabasa. Nilapitan siya ni Jacinto at inusisa kung ano raw ang kalokohang kanyang sinasabi sa kanyang mga anak. Napilitan tuloy siyang harapin ang lalaki at ngitian. Hindi siya malapit dito. Lahat naman yata sila magkakapitbahay ay hindi malapit kay Jacinto. Hindi nila kaututang dila ang lalaki. Ilag silang lahat dito dahil sisiga-siga at may pagka-addict pa yata. Hula nga niya ay hindi nito binayaran ang soft drinks na iniinom. Tumawa siya ng kaunti at sinabing pinangangaralan lamang niya ang mga anak patungkol sa mga pamahiin tuwing mahal na araw. Dagdag pa niya'y mabuti iyong habang bata pa ay may alam na sa pagpapakasakit ng Panginoon ang kanyang mga anak upang lumaking may takot sa Diyos.
Say goodbye to long lines and banking headaches with GoTime Bank. Download the app now on Google Play or App Store and open your bank account in less than 5 minutes. All you need is an ID. Visit their official social media pages for more info or go to www.gotime.com.ph. It's GoTime!
Wala namang masamang ibig ipakahulugan si Justine, ngunit hindi nagustuhan ni Jacinto ang kanyang tugon. Ang nakangisi nitong muka ay biglang sumeryoso at itinulak siya sa balikat. Napaatras si Justine at nagulat sa ginawa ng lalaki. Humakbang pa ito palapit at pumasok sa kanilang terrace. Masama raw ang tabas ng kanyang dila. Ano raw ba ang gusto niyang sabihin dito? Kung may galit daw siya, ay mag one-on-one silang dalawa. Pinananatili pa rin ni Justine na kalmado ang kanyang sagot. Ayaw niya ng away. Lalo pa at nasa loob lamang ng bahay ang kanyang mag-iina. Humingi siya ng paumanhin kay Jacinto kahit pa wala naman siyang dapat ihingi ng tawad. Nanumbalik ang ngisi sa mukha ng lalaki. Umatras ito at dinuro siya habang nagmumura. Ayusin daw niya ang kanyang pananalita. Napahinga ng maluwag si Justine nang mawala na sa kanyang paningin ang lalaki. Hindi kagaya noong kabataan ni Justine. Mas madali na lamang para sa mga bata ang palipasin ng Kwaresma. Noon ay talagang walang palabas sa telebisyon kundi mga pelikulang ang tema ay nagmula sa Biblia, mga Holy Week specials ng mga TV network na tumatalakay sa kabutihan at pagmamahalan at mga pelikulang sinauna. Sa kasalukuyang panahon, inalis pa rin naman ang mga regular na palabas at inuulit ang mga pelikulang pambiblia, subalit nadagdagan na iyon ang mga cartoons, Hollywood blockbuster films at hindi rin inaalis ang balita tuwing gabi. May internet na rin na siyang mas pinapaborang libangan ng karamihan at bukod pa roon ang online games na siyang kinalolokohan ng dalawa niyang anak. Hindi na problema ni Justine ang pangungumbinsi sa kanyang mga anak na pumirmi na lamang sa bahay at huwag maglikot. Hindi na maiinip ang mga ito sa panahon ng Kwaresma basta't may hawak na cellphone o kaya ay nakaharap sa computer. Iniwan nilang mag-asawa ang mga bata sa loob ng kwarto ng mga ito. Hinayaang mag-computer at maglaro sa cellphone. Sila naman ay nakihalubilo sa mga kaanak at kaibigan na nagbabasa ng pasyon sa pangunguna ng kanyang nanay Gloria. Tuwang-tuwa nga ang kanyang ina dahil magmula nang siya ay mag-asawa ay hindi ito pumapalya sa pagpapabasa. Ikatlong araw iyon ang pabasa. Gaya na nakaugalian ng kabataan ni Justine ay may mikropono pa ang mga nagpapasyon. Tahimik lang naman silang nakaupo at nakikinig. Taimtim na inaalala ang pagpapakasakit ng Panginoong Jesus. Ngunit, kagaya rin ng isang pangyayari sa kanyang kabataan na siyang nagpabago ng kanyang pananaw sa Biyernes Santo, bigla na lamang umalingaw-ngaw ang gulat na sigawan ng mga kapitbahay. Kasunod noon ay sigaw naman ng isang galit na lalaki. Natigil sa pagbabasa si Aling Gloria at ang iba pang naroroon. Napalingon sila sa pinagmumula ng komosyon. Napatayo ang lahat at nagtakbuhan nang makitang paparating si Jacinto. May dala itong baril at galit na pasugod sa kanilang direksyon. Nagrereklamo sa ingay ng pabasa ang lalaki at itinutok sa kanila ang baril na dala. Ang unang responde ni Justine ay iharang ang kanyang sarili sa ina at asawa habang umaatras papasok sa loob ng kanilang kabahayan. Kay lakas ng tibok ng kanyang puso at iisang bagay lamang ang umiikot sa kanyang utak. Ito ay ang mailigtas sa kapahamakan ng kanyang pamilya. Busa ng busa si Jacinto, galit na galit ito dahil rinding-rinding na raw sa ingay nilang tatlong araw nang tumatagal. Itinaas niya ang dalawang kamay at nakiusap dito. Sabi niya ay huling araw na iyon, patapos na ang pabasa kaya tiyak na mananahimik ng muli ang kanilang lugar. Nakiusap siyang huminahon si Jacinto. Nakiusap din siyang alang-alang sa Panginoon ay maghunos dili ito. Subalit, umira lang pagiging siga ng lalaki na hindi marunong makisama. Hindi na raw nito mapapalagpas ang kanilang kaingayan kagaya ng pagpapalampas nito sa pambabastos niya rito noong nakaraan. Ikinagulat iyon ni Justine dahil talaga palang dinamdam ng kapitbahay ang maling pagkakaunawa nito sa kanyang sinabi. Sige siya sa pag-atras para maipasok sa loob ng bahay si Aling Gloria at ang asawa na sige rin sa pakikiusap kay Jacinto habang nagsisiiyak. Ang kanila namang mga kaibigan ay nakatakbo na at may mga cellphone sa tenga na tila tumatawag na ng pulis. Itinaas ni Jacinto ang baril at nagpaputok sa kalangitan. Nagkasigawan lalo. Itinulak na ni Justine ang asawa at ina sa loob ng bahay. Ngunit hindi niya napansin na nakapuslit pala ang 8 taong gulang niyang anak na may dala pang pellet gun. Pinaputukan nito ng sunod-sunod sa mukha si Jacinto. Bago pa mahablot ni Justine ang anak, ay isang putok ang muling umalingaw-ngaw kasunod ng pagtumba ng kanyang anak at pagkalat ng pula sa puting sando nito. Nabingi siya sa mga sigawan at iyakan. Wala siyang makitang ibang tao maliban kay Jacinto. Sa paningin niya ay bumagal ang bawat kilos ng lalaki. Naaalala niya ang mga pangaral noon ni Nanay Gloria. Huwag maglalaro dahil baka masugatan at hindi na iyon gumaling. Patay ang Panginoon kaya hindi nakikita ang mga nangyayari sa kalupaan at ang masasamang espiritu ay mas malakas. Si Jacinto ang masamang espiritu na iyon. Ang sugat ng kanyang anak ay maaari nitong ikamatay. Higit sa lahat ay hindi nakikita ng Panginoon ang nangyayari. Kaya hindi naman siguro siya makikita ng Diyos na nakikipagsabayan sa masamang espiritu sa kanyang harapan. Itinutok ni Jacinto ang baril kay Justine. Yumuko siya at sinuwag ito sa tiyan. Nang maitumba ang lalaki ay sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya sa mukha nito. Binibigwasan niya ang braso nitong may hawak na baril upang hindi iyon maitutok sa kanya. Galit na galit siya. Hindi nawawala sa kanyang isipan ang ginawa nito sa kanyang anak. Nagawang itutok ni Jacinto ang baril sa kanyang muka. Bago iyon maiputok ng lalaki, ay kinagat niya ang kamay nito. Napasigaw si Jacinto. Umagos ang dugo paibaba sa braso nito dahil sa igting ng kanyang pagkakakagat. Pinilit na nanlaban si Jacinto at pinagsuntok siya ng malaya nitong kamay sumalit wala siyang maramdaman. Sa isang malakas na piglas ni Jacinto ay nabaliktad ang sitwasyon. Napailalim siya at ito na ang nakapaibabaw sa kanya. Tumayo ang lalaki at pinagtatadyakan siya sa takiliran at muka. Isinangga na lamang niya ang mga braso sa ulo. Ngunit maya-maya lang din ay narinig na niya ang mga sigaw nito at ang tunog ng mga inihahataw na kahoy, bakal at lumalagutok na buto. Nang mag-angat ng tingin si Justin, ay nakita niyang ginugulpi na ng mga kapitbahay ang siga. Nadala sa ospital ang bunsong anak ni Justin at kasalukuyan ay nagpapagaling na. Si Jacinto ay namatay sanhi ng mga bali sa katawan at pamumuo ng dugo sa ulo. Labis ang pasasalamat ni Justin dahil nakaligtas ang kanyang anak. Noo'y napaisip siya sa paniniwalang hindi nagagaling ang sugat tuwing Biyernes Santo. Kasabay noon ay naaalala naman niya si Jacinto na ikinamatay nga ang panggugulpi rito. Marahil ay hindi naman talaga pumapanaw ang Diyos tuwing Biyernes Santo. Marahil ay nakikita pa rin nito ang mga nangyayari sa paligid. Marahil ay ang mga tao lamang ang hindi nakakakita sa mga nangyayari. Dahil kahit isang buong kalye silang tumapos kay Jacinto, ay wala ni isa ang naging testigo sa pagkamatay ng walang hiya nilang kapitbahay. Napausal na lamang si Justin ng pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga Solid HTV Positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na!
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!